Viața bisericii.
Bună seara, stimați ascultători! În ediția emisiunii din această seară, vă propunem o orientare spre praznicul împărătesc, ce abia a trecut și anume schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La acest praznic, înaltă preasfinția sa, Mitropolitul Daniel al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a participat la Durău, la hramul mănăstirii, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, însoțit de un sobor de preoți din zonă, cât și a unor invitați din Maramureș. Această sfântă liturghie a fost oficiată în cortul Asociației Creștine Oastea Domnului, ce în ziua de 6 august au avut aici la Durău adunarea pe țară. Așadar, emisiunea din această seară o dedicăm sărbătorii de la Durău, atât praznicului, cât și adunării Oastei Domnului. Celor prezenți la Sfânta Liturghie, înaltă preasfinția sa, a ținut un cuvânt de învățătură cu referire la sărbătoarea schimbării la față. Pentru început, înaltă preasfinția sa a făcut o prezentare a sărbătorii.
Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, credincioase. Evanghelia pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia sărbătorii schimbării la fața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea este plină de înțelesuri duhovnicești și fără de ea, Evanghelia Mântuitorului ar fi incompletă. Ceea ce ni se arată în Evanghelia de astăzi este viitorul credincioșilor în Împărăția Cerurilor. Ceea ce se spune în Evanghelia de astăzi s-a întâmplat cu puțin timp înainte de patima Mântuitorului, adică înainte de răstignirea sa, înainte de moartea sa. De aceea Evanghelia se încheie cu cuvintele: să nu spuneți nimănui nimic până ce Fiul omului se va scula din morți, adică va învia. Cu alte cuvinte, Mântuitorul a dorit ca prin schimbarea la față să arate puterea sa dumnezească și să arate ucenicilor slava împărăției cerurilor care se va da prin înviere celor care cred în el. De aceea schimbarea la față este legată atât de taina crucii, cât și de taina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Desigur, ne-am putea pune prima întrebare: de ce sărbătoarea schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu a fost fixată în calendar de către Sfinții Părinți cu o săptămână înainte de patima sa, adică în Vinerea Floriilor, și a fost mutată tocmai în ultima lună a anului bisericesc, și anume în luna august, pentru că anul bisericesc începe la 1 septembrie. De ce în luna august a fost mutată sau fixat această sărbătoare a schimbării la față? Și de ce în 6 august și nu în 7 sau în 10? E bine, aici, iubiți credincioși, avem de a face cu o vedere duhovnicească adâncă a Sfinților Părinți ai Bisericii Purtători de Duhul Sfânt, care au fost inspirați atunci când au fixat această sărbătoare în ultima lună a anului bisericesc, și anume în luna august. În primul rând, luna august este luna ultima a anului și ceea ce se întâmplă ca sărbătoare în această lună este o icoană a celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu slava de pe Tabor va veni Hristos la a doua venire.
În continuare, înalt preasfințitul Daniel a prezentat următoarea sărbătoare sau următorul praznic împărătesc din această lume, lună, și anume adormirea Maicii Domnului, sărbătoare căruia biserica i-a rânduit un post de 14 zile, după care prezintă ultima sărbătoare din cadrul anului bisericesc și anume tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.
Și tot în această lună este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care este icoana bisericii, în 15 august. Și se spune, mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica vieții. Deci mutarea aceasta din lumea în care viața noastră este amestecată cu moartea, în lumea împărăției celor unde nu mai există moarte, este viitorul nostru, a celor care credem în Hristos Domnul. Și ultima sărbătoare mare din anul bisericesc este pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în 29 august. E bine, dacă v-ați uitat cu atenție pe iconostasele bisericilor noastre, există o icoană numită Deisis, adică icoana judecății din urmă. Mântuitorul plin de slavă stă pe tronul său, venind pe norii cerului. În dreapta sa, Maica Domnului, care reprezintă biserica, mijlocește în rugăciune pentru mântuirea lumii. Iar în stânga sa, Sfântul Ioan Botezătorul, care reprezintă Vechiul Testament, mijlocește și el pentru mântuirea lumii. Această icoană din Ortodoxie o vedem cuprinsă în cele trei sărbători ale lunii august: schimbarea la față, adormirea Maicii Domnului și tăierea capului Sfântului Ioan Botezător.
Urmând firul cuvântării, în al preasfinția sa, revine la sărbătoarea schimbării la fața a Domnului, acceptând sensul ei dogmatic.
Cu alte cuvinte, ni se prezintă astăzi, prin sărbătoarea schimbării la față, lumina nefăcută, necreată din împărăția celor. Căci lumina pe care au văzut-o apostolii nu era lumina soarelui. Strălucea fața ca soarele și hainele lui erau albe ca lumina, dar nu era lumină din lumea aceasta. Căci îndată ce slava împărăției cerurilor s-a retras, n-au mai văzut pe Ilie și pe Moise, ci pe Iisus singur, la lumina zilei obișnuite. Ceea ce ne arată foarte clar că nu era vorba de lumină din lumea aceasta. Nu era vorba de lumina soarelui, care știm că se va stinge. Acum și din punct de vedere științific se constată că soarele își pierde din ce în ce mai mult puterea sa și este prevăzută stingerea sa și deci stingerea vieții întregii galaxii. Ceea ce ni se arată în Evanghelia de astăzi este lumina acea neînserată, nestinsă, neconsumabilă, veșnică, a slavei lui Dumnezeu în împărăția cerurilor. De aceea în cartea Apocalipsei se spune în capitolul 21 că în cetatea Ierusalimului din ceruri nu va mai fi soare, pentru că Hristos, Domnul, o va lumina pe ea.
În cele ce urmează, în alt preasfinția sa, a făcut un paralelism între Vechiul Testament cu personalitățile marcante, Moise și Ilie, ce au fost de față și la acest praznic, și Noul Testament cu ucenicii Mântuitorului, ce erau de față și ei, și implicit superioritatea legii noi față de cea a Vechiului Testament.
Moise reprezenta legea, iar Ilie reprezenta profeții. Și sărbătoarea schimbării la față arată că și legea și profeții s-au împlinit în Hristos. Iar după un moment de strălucire mare, a rămas Iisus singur. Adică legea și profeții au trecut. Și El a rămas singur. Adică El rămâne în veac. Evanghelia Lui rămâne în veac. Legea și profeții au condus spre Hristos, dar plinătatea Harului nu a fost legea și nici profeții, ci Hristos însuși. Evanghelia ne mai spune că Moise și Ilie vorbeau cu Iisus. Evanghelia după Matei nu ne spune ce anume vorbeau, dar în alte evanghelii se spune că vorbeau despre patima sa, despre suferințele lui care vor urma. Cu alte cuvinte, Moise și Ilie reprezintă ceea ce s-a prezis, ceea ce s-a prevăzut, ceea ce s-a prorocit însemnează ceea ce s-a văzut din departe, dinainte. Și acum se împlinesc toate acestea în Iisus Hristos. Și totuși mai este un înțeles adânc al prezenței lui Moise și Ilie pe Tabor, în fața ucenicilor, în slava împărăției cerurilor. Acest înțeles adânc este legat de vederea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, care cunoașteți mai bine Sfânta Scriptură, că Moise a dorit să vadă fața lui Dumnezeu pe Sinai și s-a spus: nu poți să vezi fața mea și să mai trăiești. Vei vedea doar spatele meu și mâna mea, dar fața mea nu vei putea să o vezi. Spatele lui Dumnezeu însemnează urmele sale în creație. Din făpturi deducem prezența Făcătorului. Din creaturi deducem prezența Creatorului. Iar mâna Lui este lucrarea Lui în istorie. Cu mână tare și braț înalt i-a condus pe ei în pustie. Mâna lui Dumnezeu, care apare din nori în pictură, este mâna lui Dumnezeu care intervine în istorie, care face minuni, care schimbă mersul istoriei, care ajută pe oameni atunci când sunt la limită, care ajută popoare întregi călăuzindu-le spre El. Aceasta vei vedea tu, Moise. Vei vedea frumusețile Creatorului în creaturi și vei vedea lucrările Lui minunate în istorie. De aceea cântăm noi la Becernie: cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni, adică intervii cu mâna ta în istorie. E bine, mai mult decât atât, iubiți credincioși, Moise a dorit, am spus, să vadă fața lui Dumnezeu și a murit fără să o vadă. Ilie a dorit și el să-L vadă pe Dumnezeu față către față. Și în Horeb, când era în peșteră, a trecut un cutremur, dar Dumnezeu nu era în cutremur. A trecut un uragan, un vânt puternic, și Dumnezeu nu era în vântul puternic. Și apoi o adiere de vânt, un zefir, a trecut și s-a spus: în zefir a fost Dumnezeu. Adică El se va arăta în lume nu cu forță mare, înspăimântătoare, ci zmerit, ca un zefir. Cine a fost zefirul? A fost pruncul din leagăn. Ca o adiere care nu tulbură pe nimeni. Se simte, dar nu forțează pe nimeni. Nu răstoarnă pe nimeni. Aceasta a fost întâlnirea pe care Ilie a avut-o cu Dumnezeu în adierea de vânt. Dar și Ilie a murit și n-a văzut fața lui Dumnezeu. Acum însă, când Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om, și Moise și Ilie vorbeau cu Dumnezeu Fiul față către față. Ceea ce însemnează că de acum se poate vedea fața lui Dumnezeu. Și interdicția de a face icoane nu mai apare pe buzele Mântuitorului. Când Mântuitorul enumere poruncile Vechiului Testament, două nu le mai menționează. Chipul, sau icoana, și sâmbăta. Pentru că sâmbăta va fi înlocuită cu duminica, cu ziua învierii lui, iar icoana trebuie să o pictăm. Nu că putem, trebuie să o pictăm. Ca să mărturisim că întruparea lui a fost adevărată, nu a fost o nălucă, o nălucire, o fantomă, o închipuire, ci a fost reală. De aceea noi avem icoane în ortodoxie. Pentru că Sfinții Apostoli spun, cum s-a auzit astăzi, foarte bine în Apostolul care s-a citit, noi am văzut slava Lui, am văzut cu ochii noștri slava Lui. De aceea în icoană Mântuitorul apare cu lumină în jurul capului, lumina aceasta din tabor, lumina din împărăția cerurilor. Și de la lumina aceasta se împărtășesc și sfinții. De aceea aureola sfinților în ortodoxie nu este lumină din lumea aceasta, ci lumină din împărăția cerurilor. Și nu vine din exterior, ci vine din interior, căci împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre.
Arătând că lumina lui Hristos împărtășită nouă este văzută și trăită prin sporul nostru duhovnicesc și inima noastră este ușa de intrare în creștinism, înalt preasfinția sa Daniel a spus:
ușa de intrare a noastră în împărăția lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu în noi este inima noastră. Prin inima noastră intră împărăția lui Dumnezeu. De aceea s-a spus, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. De aceea s-a spus, dă-mi inima ta mie. De aceea avem noi rugăciunea inimii și spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, aducând prezența Lui luminoasă în inima noastră. Și cu timpul pe fețele celor oamenilor care se roagă mult, apare ceva din lumina taborului. Oamenii care iubesc sincer pe Dumnezeu și pe semeni au fețele luminoase. Când omul este împătimit și are răutate multă în el, fața nu este luminoasă, ci se desfigurează, nu se transfigurează. Se schimonosește, nu se înfrumusețează. Iată deci cum, iubiți credincioși, lumina aceasta a lui Hristos este cea care se dobândește prin rugăciune, prin spovedanie, prin săvârșirea de fapte bune, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin cântare ne împărtășim din lumina cea nevăzută. Este văzută numai cu ochii sufletești și este simțită ca pace și bucurie. Pacea și bucuria prezenței lui Dumnezeu în inima omului a fost arătată de Sfântul Petru când a zis, Doamne, ce bine este aici, să facem trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Cu alte cuvinte, apostolul a vrut să rămână în acea fericire, în acea pace, în acea comuniune, dar nu s-a putut, era doar o pregustare, ca o pregătire a lor pentru a trece prin suferințele care au urmat după răstignirea și învierea Mântuitorului prin persecuții, să-și aducă aminte că dacă cineva crede, nu crede doar ca să-i meargă bine în lumea aceasta, ci îl crede și mărturisește pe Hristos pentru dobândirea vieții veșnice. Dacă n-ar fi simțit martirii pacea și bucuria și lumina pe care le-a dat-o Hristos, n-ar fi putut rezista. Numai pentru că pregustăm încă din lumea aceasta pacea și bucuria și lumina taborului în inimile noastre, putem să ne dezlipim de lumea aceasta, să nu o considerăm ca ultima realitate. Și numai pentru că pregustăm din viața veacului ce va să fie, în rugăciune și în sfintele taine, putem să dorim și mai mult viața veșnică. Aceasta este, iubiți credincioși, lumina sărbătorii de astăzi. pregătirea noastră pentru viața veșnică. Aceasta este biserica, cortul sau corturile, colibele de pe tabor sunt bisericuțile noastre. Le facem, dar știm că nu vom rămâne în ele. Ele ne conduc spre ceva mai desăvârșit. Și iată și slujba noastră în cortul acesta este simbolul a ceva provizoriu, pentru că nu avem cetate stătătoare aici, ci o așteptăm pe cea care va să vină, adică împărăția lui Dumnezeu. Când ne împărtășim, iubiți credincioși, după ce preotul se împărtășește, spune Hristos, Paștele, înțelepciunea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim mai deplin, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a împărăției tale. Deci și Sfânta Împărtășire este o pregătire pentru prânzul din împărăția cerilor. Este o pregustare. Toate sfintele taine sunt pregustări din bucuria împărăției cerilor. Dar în forma desăvârșită le vom avea după ce vom învia la învierea de obște, când nu va mai fi lacrimă și moarte. De aceea Mântuitorul a spus despre această slavă pe care ați văzut-o, să nu vorbiți decât după ce Fiul omului va învia din morți.
În finalul cuvântului său, înalt preasfinția sa, Mitropolitul Daniel, a adresat îndemnuri celor prezenți la această sărbătoare.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne străduim cât putem ca să urcăm taborul prin rugăciune, prin ascultarea Cuvântului Dumnezeu, prin trăirea în virtute, prin facerea de fapte bune, prin tot ceea ce ne înălțăm în demnitatea noastră umană, iubiți credincioși. Urcăm taborul. Urcăm taborul. Ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Dorim ca Bunul Dumnezeu, Hristos Domnul, cel schimbat la față pe muntele Taborului, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe toți care îl căutați cu dor și bucurie, cu nevoință și cu credință puternică. Și ne dorească tuturor bucuria pe care au avut-o Sfinții Apostoli când au zis, Doamne, ce bine este aici. Amin.
Spuneam la începutul emisiunii că aici a fost și adunarea pe țară a Asociației Creștini Ortodoxe Oastea Domnului. Dar pentru amănunte l-am invitat în această seară pe preacucernicul părinte Gheorghe Manole de la Biserica cu Hramul Sfântul Ștefan cel Mare, Galata. Preacucernice părinte, în această seară am dorit să discutăm despre Asociația Creștini Ortodoxe Oastea Domnului, care are o grupare și în orașul nostru. Și pentru început am dorit să ne spuneți, pentru ascultătorii postului nostru de radio, care este rolul Sfinției voastre în această asociație creștin-ortodoxă.
Da, sunt numit de înalt preasfințitul Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, purtător de cuvânt al acestei asociații în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Am fost numit acum circa un an de zile și deocamdată mulțumesc Bunului Dumnezeu că am reușit, zic eu, în măsura în care s-a putut, să mă achit de sarcinile pe care mi le-a trasat înalt preasfințitul Mitropolit Daniel, pe lângă sarcina de bază pe care o am, aceea de a construi o biserică în parohia Galata pentru creștinii de acolo.
Preacucenge părinte, am dorit să spunem ascultătorilor un pic din istoricul acestei asociații creștine, pentru că mulți dintre credincioși nu o cunosc.
Da. Asociația religioasă Oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe Române a apărut ca o necesitate stringentă după primul război mondial încheiat în 1918, în contextul social-economic și moral-spiritual al acelei vremi. În timpul acela, un fenomen nou își făcea simțită prezența. Apăreau unele credințe străine ce încercau să pescuiască în aceste ape tulburi. În aceste noi împrejurări se simțea nevoia acută a unor schimbări radicale menite să deschidă drumul pentru consolidarea și dezvoltarea României Mari. Schimbare ce nu putea veni decât prin Hristos și Biserica Lui. În 1920 a fost înscăunat ca mitropolit al Transilvaniei tânărul profesor de teologie de la facultatea din Sibiu, doctorul Nicolae Bălan. Însuflețit de gânduri mari și de idei inuitoare, noul ierarh își căuta colaboratori la fel de entuziaști și dăruiți pentru începerea unei ofensive spirituale în Biserica Neamului, spre a o face capabilă să răspundă nevoilor prezentului. Unul din cei chemați la această luptă era și părintele Iosif Trifa, cunoscut bine de înaltul ierarh încă din timpul pe când era student la Sibiu. Astfel, în august 1921, după 10 ani de păstorire în Vidra de Sus, este numit cu data de 1 septembrie duhovnic la Facultatea de Teologie. Apoi, din 1 ianuarie 1922, odată cu înființarea foii Lumina Satelor, ajunge redactor al acesteia, rămânând în fruntea ei până în anul 1934. Totuși, preotul Iosif Trifa simțea că nu este suficientă doar o inițiativă cultural-religioasă. Plugul bisericii trebuia să tragă o brazdă mai adâncă. Era nevoie de crearea unui front mai larg împotriva păcatelor de tot felul care bântuiau poporul nostru. Astfel, noaptea Revelionului lui 1923 îl găsește în genunchi, frământându-se și cerând ajutor Mântuitorului pentru a începe o lucrare misionară care se declare război păcatului sub toate formele sale de manifestare. Astfel lansează în numărul 1 pe ianuarie 1923 al foii Lumina Satelor o chemare către toți cititorii care voiau să se înroleze în lucrarea duhovnicească a oastei Domnului. Această chemare este, de fapt, actul de naștere al oastei Domnului. Mitropolitul Nicolae Bălan a binecuvântat inițiativa preotului Iosif Trifa fără nicio rezervă și în anii ce au urmat.